Oida, un poco de humor. Don. Eguerdi on guztioi. Gaurkoan ere, hemen gaituzue Maite eta Nisaioa, Orokieta irratiko saio eder bat eskaintzeko asmoz. Gaur, atzo izan da bezala, gaurko irratsaioan sorpresak izango ditugu. Maiatzako gehia da, eta arraio irratiak 14 urte betetzen ditu. Ta urte mugau ospatzeko, gure irratsaioan parte hartzera, gonbidatu ditugu. Zorionak arraio irratia.
Pantxoa eta Peioren kanta batekin emango diogu hasiera, irratsaioari. Etxean bertan dantza egiteko kanta proposa, benetan.
Azken, da bizitza hau ez da sekurako. Zinegina dut, zinegin betiko. Hemen gure lurrea, bizi behar duta. Hori ez bada,
etxeko txikienen txanda dagoen guan. Marisol entzuteko prest? Erne, jarri belarriak adiadi.
Kaixo, nindegelako Martinen aitonaren olerkia kontatuko dizuet, orain. Aitona Angel Ertzundi da. Eta olerkiaren izenburua, B. B. Hauntzak adarrak me. Muuu. Zezenak adarrak ditu. Hi-ha! Astoak noiz nahi arrantza. Kukurruku! Oliarra kantatu du. Kakaraka! Olioak txita dauka. Gustatu zaizue? Hur!
Irratsaioaren sarreran aipatu dizuegun bezala, gaur Arraio Irratiaren urteurrena dela. 14 urte bete dituzte. Bejon deizuela, Arraio Irratiko iraitz dakagu gaurko irratsaioan. Aurrera!
Bueno, zorionak! Arraio Irratiak gaur 14 urte bete ditu eta horretaz hitz egiteko hemen dakago. Honea etorri zaigu Orokita Irratira. Iraitz, Tximas. Bueno, Tximas, kontatuko diguzu nola zehazmokin eta zergaitik sortu zen Arraio Irratia?
Bueno, eskerrik asko, asteko eta ben bai zoriontzegatik eta aukera hoe emateagatik. Eta Arraio Irratia, ba, 2015 urte bukaeran, ja sortu zen, gure sorrera Putzutzulo Gaztetxeekin lotuta dago. Beti esan noi deu, ba, irrati bat nahi ginula, eta hortarako lokal bat behar ginula, eta horretik okupatu ginula gaztetxea, ez? Hau brometan esaten deu, baina egia dena da, gaztetxea okupatu bezain pronto, inkluso argindarra euki baino lehen, ja bertatik emititzen hasi ginela, ba, portatilak irautezun baterian arabera, eta internetez emititzen hasi ginen, 2005 urte bukaeran, eta urte hurrena kontatzen deu FM-era saltu egin ginen egunetik aurrea, 2006 maiatzan 20 izan zen hori, asteburu batean lortu ginen transmisore bat eta lehendabiziko emisioa egin ginen, eta bueno, egia esan 14 urte pasa dira eta atzo bezala ez dugu gogoratzen, baina bai oso hurbil daukagula memorian hiltzatuta geratuko zaigu momentu magiko hori, bai.
Hasi horretzapenak, ezta?
Bai, bai.
Bai, egia da. Eta 14 urte hauetan ze etapa edo bilakaera izan du irratiak?
Ba, bilakaera hundia, asteko, sorry, bai internetetik FM-a inginulako salto. Hasierako FM-eko saioak ere asteburutan bakarrikan zian, eta gerora ja bai, ba, asteko elkarlan bidez, Bartzelonako kontrabanda irratikoek bializiguten antena bat, egia esan burnizati bat zan, eta nire etxe iritsi zanean, ba, ni harrituta gatu nintzen, ea honek funtzionatuko zuen, edo zer, eta, bueno, hor tekniko batzun laguntzare izan ginun, eta montatu ginun antena, eta frekuentzi aske batean, eta 89.3 aukeratu ginun, libre zegolako, eta inorri ba, molestatzen etziolako, eta bueno, hor hasi ginen, aurrenengo irratsaioak egiten, hauntzaren gauerdiko estula, zara eta zara, izertan blai, ba, mala urte iraun duten irratsaioak dira, eta bilakaera handia izan da, bai alde batetik gela arroxa, pues, arroxa bihurtu ginulako, hasieran ez baizen arroxa, eta bueno, gela hori txukuntzen, teknikoki ere, ba, hasieran ez jakintasun handiekin, eta zalantza handiekin, eta hankasartze handiekin egindako irrati bat izan da, ez geralako profesionalak, eta bueno, bidean, ez, ikasten joan garelako, eta bilakaera alde batetik jende kopuruatik, ez, gora beratxua izan da, ba, irratsaio asko gutxi, urte batzutan gehiago, bezetan gutxiago, bilakaera ere emakumea hotxak irratira eramatean, hortaz konstiente izan ginelako, eta ikuste ginulako, ba, beharra zegola, eta aldi berean ere eragilei hotxe emateko aukera zegolako, Amala urtetan, gora bera asko izan baditugu ere, esan dezakegu, ba, indar berrituta, edo, bueno, jazken bi hiru urtetan, ba, bai, jende gaztea ere hurbildu zaigu, eta, bueno, lortu dugu, bez, mantentzea bizirik, arraio irratia, eta eskaintza kultural, entretenimendu, informazio, musikal, oparo bat mantentzen, amala urte guzti hauetan.
Oso ondo bai. Eta herriko elkarteekin harreman eukitzen beti saiatu izan zeat, ez da? Nik uste, herriko komunikabide izateak askotan gertutasuna ematen diola entzuleari, ez? Eta...
Bai, a ber, irratian filosofian, irrati libren filosofian, bai alde batetik autogestioan, eta zuk zeuk egin filosofian oinarritzen gehala, horretik publizitaterik ere ez daukagu. Eta beste bada, pues, ahotsik ez dutenei ahotsa ematea, ez? Eta zentzu hortan beti saiatu izan gara, herriko eragilei ba, gure mikrofonoak eskaintzen, esateko zutena, esateko espazio bat eskaintzen, ba, bizigaren jendartean, pues, komunikabide nagusiek daukate informazioaren kontrola, eta pixkat hortik aparteko mezuak ba, ematea askotan ez zaie gustatzen, eta guk ikusi ginen, ba, horren beharra zegola, eta utxune hori betetzen saiatu ginen, eta saiatzen gara, eta horregatik, ba, ezinbestekoa da, bai herriko elkarten implikazioa, beraien ekimenen berri emateko uin askeak izatea, eta bueno, beraiei ere interesatzen zaie, eta guri ere, bai, orduan elkar lan bat bezala ikusten dugu, eta ezinbesteko espazio bat bezala.
Hori da, ez da, elkar lanak iten du, ez, bateratasun hori askotan, ez?
Bai.
Oso ondo, eta gaur egun teknologia berriak eskurago ditugunen irrati jaiteko eta entzuteko modua nola aldatu da? Azkenengo 14 urte hauetan, ez?
Bai, asko aldatu da, aldatzen ari da, eta aldatuko da, segurasko. Duela 14 urte, ba, internet, bazegon, egia esan bazegon, sare sozialak, agian oraindik ez zuten, ba, gaur egun duten zabalkunde hori, eta bueno, irratia bai izan da beti, ez dakit, ba, komunikabide bat oso fidela nola baita esateko, ez? Irratia entzuten dunak, egunero entzuten du, ez da telebista bezala, ez kanale saldatzen ibiltzen garen ba, tresna bat, eta normalean, pues, hiru lau irrati ukitzen ditugola prestatuta, Maria. Eta hori jartzen da, ez? Eta askotan ere, pues, etxean, ba, sukaldean, entzuten da gehien bat, baina gaur egun, ba, bai mugikorrekin, sare sozialekin, edo non entzun daiteke irratia, podcastak ere ba, modan jarri dira, zabaldu da hoien kontsumoa ere, eta guk, ba, bueno, bai gure webgunean, arraio.eus webgunean, zintzilikatzen ditugu egindako irratsaio guztiak, hoien kontsumoa ere, ba, batzutan hori bai aldugu jakin, zenbat ba, deskarga izaten dituzten, zenbat reproduzio gure irratsaioek, FM-etik ezin da jakin, zenbat entzule ditugun, Baina bueno, beti esaten duguna da, hanka sartzen dugunean edo gezurren bat esaten dugunean, orduan jakiten dugula, entzulea ditugula, zekaletik esaten digute, atzo etzen duten ondo esan, ez dakiz zer, edo gaizki esan zen duten, edo etzan ondo entzuten, edo orduan feedback hori askotan zuzenean baino bai jasotzen duguna ondoren. Eta nahiz eta aldatzen joan, irratia kontsumitzeko modua, kontsumitzen jarraitzen da, jendeak irratia entzuten jarraitzen du, formatu eta soporte ezberdinetan, baina bai da batzuek iragarri zuten irratiaren heriotza izango zela telebista, baina bueno, nik uste ez dala olako hori pasako eta urte luzean behintzat uinetatik gure ahotsak zabaltzen jarraituko dugula.
Aha, sondo. Eta entzulen adina, badakizue, gazteak, ezain gazteak, pixkat nola zein dan entzulen tipologia edo gutxi gara bera, hori kontrolpean dakazu edo?
Ba, egia esan, harrituta gehatzen naiz ni askotan, ba, kaletik esaten diatenean batek, jode, batzu entzun nuen zuen irratsaioa, ah, bai, eh? Jo, bai nuen pentsatzen zu arraioko entzule izango zinenik, ez?
Uh-huh.
Edo, jo, aurrekoan abesti polita jarri zen ituzten, eta, ah, bai, eh, jode. Egia esan, jende adintartei dagokionez, izugarrizko ba, ezberdintasuna dago, ez? Jende heldua, jende gaztea, gaztetxoak, zaharrak ere bain, danetik entzuten dute arraio, batez ere gure eskaintza ere horra bideratu nahi dugulako, ez? Badago ba, musika zaratatxua, hori jende gazteak gehiago entzuten du, helduren batek ere bai. Beste bat, kirolei buruzko irratsaioa, kirolariak edo kirola egiten saiatzen direnek entzuten dutena, emakumeek eginiko irratsaioa bereziki emakumei bideratu dago, baina guztientzako da entzungarria ere, bertsolaritzari buruzko irratsaioa, ba, bertso zaleek ere jarraitzen dutena, eta gero, ba, guk egiten dugu magazina, untzaren gaberdiko ez dula, ba, bai publiko orokorrago batengana iristen dela, orduan, badago, nolabait esan da, ba, publiko bakoitzarentzako egindako irratsaio bat ere. Bai.
Hori da polita, ez da? Azkenean aukera izatea, ez? Guztientzat irratsaioak sortzeko, eta... Ba, gure kasuan ere aurten orokitako ikasleek ere beraien irratsaioa egiten aditu dira eta zuen uinetatik zabaltzeko aukera eman diguzue. Jo, oso eskertuta eta pozik gaude benetan. Eta elkarlana aurrera eramatea lortu delako, ez? Egia esan, Iraitz, ze musko irratsaioa egite gure ikasleek benetan, eh?
Benetan, bikaina. Egia esan, aurrenengo saioak bai urduri jartzen intzela, entzuten nuenean. Ba, claro, agian ikasleak ere ba pixkat ohitura edo soltura hori hartzea falta zitzaien eta irratian isiluneak dira ba oso larriak nolabait esateko, esaten
bai,
da el silencio es la muerte, isiltasunik ezin da egon irratian eta ni urduri jartzen nintzen hasieran kaixo gaurko
bai.
Menua falta zuen hola pixkat
bai.
Baina bueno, nik uste ikusi dela ere evoluzio bat ba, ikasleek ere soltura hartzen eta konfiantza hartzen joan diren enean irratsaioen kalitatea eta edukia bera ere asko hobeto landu delako eta gu ere oso pozik gaude lehen esan duan bezala, ez? Gure helburutako bat da gure uinak eskaintzea eta ikusita hemen irrati bat martxan zegola, ba etorri ginen proposamena egin genuen eta bueno, gu oso pozik elkarlan horrekin, ba bai orokitako irratsaioak FM-etik entzuteko eta bueno, internetez ere mundu guztian entzuteko aukera dagolako eta beraiek ere irratira hurbiltzeko eta irratiaren magia ezagutzeko eta bueno, honek ematen dituen abantaila horiek, ez? Gaitasuna lantzeko, euskera lantzeko, edukia lantzeko, imaginazioa lantzeko, gaitasun horiek lantzearekin, ba oso gustora.
Hori da, hori izan pixka gure helburua, ez da? Eta agian nor dak, ez da? Etorkizuneko esatarik, ez? Oroketan egon daitezke, ez?
Ba, guretzat, ateak irekita izango dituzte.
Ba, primerakoa. Ez goratzen naiz, ez? Eta guain dala urte batzuk, ez? Irratila jartzeko asmoa genukanean oroketan. Ez, gomidatu zeniguten, ez, bisitatxo bat itea zuek hainbeste maite dezuen gela arroxorta eta gure ikasleak jontzian eta egia san, esperientzi oso aberatsa izan zen, ez, bertati berta, irrati bat ezagutzia eta gainea, ondorengo txokolate bero hori eskaini zeniotena ez da, nik uste hori ere aipatzeko dela, lako detaileak ite dutelako, ez, gizatasuna eta azken finean, ba, bueno, ba, irratsaio bikain baten, eta eskertuak gu zentzu hortan, ez?
Bai, hori ni pertsonalki nintzen egon, baina gero argazkiak ikusi nituen eta ikustea umen irriparra mikrofonoan aurrean argazki horietan, oza, nik uste horrek ez daukala presiori. Eta beti saiatu izan gara, ba, zaintzen, ez? Goxatzen irratira gonbidatzen dugunak, bai elkarrizketatua, bai gonbidatua, bai horrelako saio berezitan, detaile horiek edukitzean ikuste oso garrantzitsua dela, azkenean urrengo baterako errepikatzeko aukera ematen dulako, eta eroso sentitze hori, konfiantza sortze hori, ba nik uste oso garrantzitsua dela, ba pertsonen arteko zaintza barruan,
ez? Hori da, eta herrian dauden espazio horiek ezagustarazteari, bai, ezta? Gelditu beharrean hor uinetan bakarrik, ez, irratiak espazio badauka, leku badauka eta leku hori bisitatzera joate hori, ez? Nik uste dut importante dela baita.
Bai, bai, bai.
Ba, oso ondo. Eta urteurrena ospatzeko lelua hauxe dezu, ezta? Zu gure zu, Putzuzulotik sukaldera. Esango, zer da on lelo horren atzean?
Bai, ba, bueno, buelta desente ematen ibili ginean, urte hurrena nola ospatu, eta bueno, egia da, alarma egoeran tokatu zaigula urte hurrena, eta, ba, pixka baldintzatua izan dela, bo, erabat baldintzatua izan dela horregatik. Aurten, 14. urte horren honetan, nahi ginen balioan jarri, ba, irratia nundik egiten dugun, ez? Putzuzulo gaztetxetik egiten dugu, eta gaur egon Putzuzulo gaztetxea, ba, arriskuan aurkitzen da, ba, inguruan egiten ari dien ba, obrengatik, ezer plana onartuta dago, etxe bizitzak egingo dituzte, eta ba, gaztetxearen etorkizuna bera ere ba, zalantzan dago, kolokan dago, eta aldi berean pues, bertan ba, parte hartzen dugun eragileona, tartean Arraio Irratia. Eta orduan nahi ginen, ba, alde batetik hori esan, ez, Putzuzulon egiten dugula irratsaioa eta behar dugula Putzuzulo edo espazio bat behintzat autogestionatua irratia edukitzeko eta egiteko. Eta bestetik entzulen gana ere zuzendu nahi ginen, beraiek direlako gure sua, beraiek direlako ba, gure izatearen arrazoia edo entzule gabe irratirik ez den egongo. Eta horiei ere, ba, nolabaiteko eskertza hori adierazteko lema bat izan da, eta hori, ba, Putzuzulotik etxetara egiten dugu, ez? Sukalderaino sartzen gara, etxe guztietako sukalderaino sartzen gara, eta konfinamentu garaian, areta gehiago, ez? Etxetik atera ezin izan garen garai hauetan, pues, gu bai sartu gara jendearen etxetara, jarraitu dugu alanola edo alamoduz irratsaioak egiten geure etxetatik, eta horren barruan izan da gure urteurrena. Eta bueno, agian azalduko de pixkat zer daukagun prestatuta.
Hori da, badakit gaur, ez? Zazpitan irratsaio berezia ingo dezuela, edo bueno, ez? Pixka bat jendea proposatu dezue, Arraio Irratiekin sintonizatzera, bosgarailuak balkoietat ateratzia.
Bai, bai, egia esan, harrapatu gaitu, ba, 0,5 fasean, edo ez dakit, kalera ateratzen hasi garen fase honetan, urteurreneko eguna, maiatzaren 20a, gaurko eguna, eta hala ere deialdia nahi dugu egin. Arratsaldeko 7an zuzenean gure gela arroxetik irratsaio berezi bat egingo dugu. Bertan, ba, 14 urte hauetan Arraio Irratitik pasatako jendearen testigantzak biltzen gabiltza, o bildu ditugu, hobeto esan da, audiomezuak bidali dizkigute, ze jende pila bat pasada 14 urte hauetan irratitik, aurrekoan zerrenda iten egon ginean, eta jo, hau ere pasazan, eta kaletik ba, jendeari zoriomezu horiek eskatzen ibili garenean, esan jo, ba, hau ere bai, eta beste hau ere bai, eta bai, azkenean familia handi bat izan da Arraio, eta ba, jende horien testigantzak izango ditugu. Bestetik ere, ba, auzoelkartetara deitzeko asmoa daukagu, jakiteko bakoitza, auzoelkarte bakoitzan, ba, ez nola izan den konfinamendua, nola pasa duten, beraien festak ere, ba, erdi zalantzan, erdi kolokan, edo erdi moldatu beharrean aurkitu dira, eta hori kontatuko digute ere auzoelkartetako kideek. Eta bueno, sorpresa batzuk ere izango dira irratsaioan zehar. Orduan, esan bezala, deia luzatzen dugu arratsaldeko 7etan, Arraio Irratia entzutera, eta etxean bazaudete, ba, jarri altabozak balkoian, igo volumena eta entzun dezatela Zarauzko herrian, ba, 89.3ko frekuentzia askea.
Hori badakize, guk ere Orokite Irratitik animatzen zaituztegu, bai? Balkoietara, ez dakit atera izango dezen bozgoragailua, baina gutxienez ukaldean, ez? Entzutea. Jo, ba, iraitz, plazerra izan da, zu gurean izatia. Gure ikasleen lane irteera emateko guretzat bide paregabia da, irratia. Eta elkar lanean aritzen bagi Arraiokin, areta herritarrago eta beratxago iten ditugu gure saioak, ez da. Mertzi, eta ondo mereziteko urte hurrena ospadezazuela. Behonde izuela eta zorionak, Orokite Irratia osatzen dugun, komunitate guztiaren partez, eta zaindu.
Ba, mila esker eta animo zuei ere, pentsatzen dut garai zailak izan direla guzti hauek, eta bueno, ja badirudi bukaera ikusten ari garela, eta espero dugu ba, ikasleak berriro laster itzultzea mikrofono hauetara, eta orida, urte luzez jarraitzea irratsaioekin.
Elkarrekin jarraituko dugu ziurre hon. Ondo
vale,
izan.
Berdin. Agur.
Aurrera jarraitu behar dugu. Enton Salmieto taldearen ametxetan kanta entzungo duzue jarraian. Badakizue, ez inoiz utzi ametxe egiteari.
Dagoeneko zuen etxeetan bazkararen usain goxoa izango duzue. Biharko bazkari goxoa prestatzeko hemen gure menu proposamena. Lehenengo platera patatak errioxar erara. Bigarrengo platerean errusiar txal xerra saltzan. Eta maitzeko fruta. Hon egin den hori...
Gogoratu, atzo, aste honetako lehiaketa hasi genuela. Atzo eman genuen lehenengo pista. Entzunez bazenuten, ona hemen. Dantza oso gustoko du, eta esan digutenez, oso dantzari fina da.
Eta ona hemen bigarren pista. Asko maite dute ikasleek, batez ere eskolako txikienek. Hasi altzarete pixkanak agerturatzen? Lasai ba, bihar ere emango dugu beste pista bat. Badakizue, ostiralerako gure helbide elektronikora erantzuna bidali beharko duzue. Asteartean argituko dugu nor zen aurreko asteko pertsona ezezaguna, eta asmatu duten guztien izena bizenak irratian aipatuko ditugu. Jarraian entzungo dugun kanta gure eskutuko gonbidatuak ederki asko dantzatuko du. Imuntzo eta Belokiren Egurre kanta entzungo dugu jarraian. Animatu zuek ere!
Zer, dena prest?
Bai!
Landak da torri aldeek!
Dando gemen garek, eban Egurre!
La tristura ta pena, la tristura ta pena, da urola kotrena, ostu digute haren trikitraka ta sirena, trikitraka ta sirena, hau da tristura ta pena.
Zumarrati zumairaino, ai, eguzki euritaraino, zer gauza polita gorik, ai, urolako trena baino, urolako trena baino, ai, zumarrati zumairaino.
Gazokara, fabrikatik ondartzara, trentrak ez horren doiuak, hamaika dantzatu gara. Baserritik gazokara, fabrikatik ondartzara.
Txagarria, jantzuten itza salatuz, urratu gure estarria, urratu gure estarria, jarriko dugu berria.
Santa Luzi dago triste, Ainazio penaz bete, burla intzuten gizonak madarikatzen dituzte, madarikatzen dituzte, Santa Luzi dago triste.
Ederra martxa. Eta gaur gertatuko den albiste berezi bat kontatu nahi digu irakasle batek. Entzun, entzun.
Japoniak suziri bat bidaliko du espaziora Euskal Herrian eginiko kamera batekin. Asteazkenean, Japoniak suziri bat bidaliko du espaziora. Lehenengo aldiz, berea esten aparatu teknologiko bat bidaliko du lurra behatzera, eta kamera hori Euskal Herrian egina da. Helburua lurra behatzea izango da, gure planetaren unean uneko informazioa izateko. Oso kamera potentea da. 7 urteko lanaren ondoren garatu da. 80 minutuan emango dio bira lurrari. Momentu batzuetan, eguzkia jotzen dionean, 100 gradoko temperatura jasango du. Besteetan, itzalean, 0,7ko 20 gradutan egongo da. Bidaiak 4 egun iraungo ditu.
Mila eskerrana. Gaur, maiatzako gehi, arraio irratiaren urte urrena izateaz gain, Erleen nazioarteko eguna ere ospatzen da. Egun hau, Anton Hansaren jaiotza egunean ospatzen da. Bera izan zen, 18. mendian, Erleekin lan eginez, intsektu hauei bere lan egiteko modua, abila, gogorra eta etengabea, aitortu ziena. Erleak beharrezkoa ditugu landaren polinizaziorako eta gure biodibertsitatea zaintzeko.
Aurreko astean etxeko baratzari buruz hitz egin genizuen. Aste honetan belarren inguruan hitz egingo dizuegu. Etxean bertan landatu daitezke hauek ere. Batzuk sukaldean erabiltzeko modukoak dira. Albaka, perrexila, ereinotza, txilarra, menta, eta beste batzuk etxeko txokoak usai goxoz betetzeko erabilia izan ditugu. Labanda eta menta adibidez. Belar hauek loradendetan aurki daitezke. Faltan botatzen ditugu, ezta? Dena den, Zufirian, Blasenean eta Udaletxe plazan aurki ditzakegu etxean hasiena izan ez gero.
Gaiarekin hasi ginenean, proposamen bat luzatu genizuen. Gogoratzen zate? Bai, hauxe zen. Etxeko balkoitik ikusten duzuen zuhaitz edo lorategi bat, bati, astero argazkila ateatzia. Horta nahi baseate? Animatu, ta zuen ondorioak, irratia abilduoroketikaskon.com elbidera, bidali ditzakezue.
Gogoratzen duzu atzo egin girizuen galdera asmakizuna? Asmatu duzu etxean, gogoratzen ezareten ontzat, hemen doa atzokoa. Zein da argirik ez duen, izar bakarra? Bai, itxas izarra da!
Eta gaurko asmakizuna, irakasle baten eskutik dator. Eta entzun, entzun, asmakizun abestua da eta. Adi, adi.
Bueno, egunon, gaurkoan asmakizuna bertso baten bidez datorkigu, bale? Arabakalea degu bere sorlekua, eta bertan sortzen da txikitin parian baitan goxua menua. Aspaldi jarri omen zen goruntza pixua, errekaldean berriz txikitin parian bainan baratzalekua. Piskanaka gorantza joan zaigu betetzen, guztiok hor sartzeko txikitin parian baitan txikiegia baitzen. duela 13 urte beste bat egin zen. Txikia ta polita, txikitin barian baitak, gertu eraiki zen, easmatzen duzuen.
Gaurkoan, etxeko guztiei musuak banatu nahi dizkizuegu. Baina nolako musuak nahi dituzue? Izan daitezke sorgin musu bat? O tximeleta musu bat? Amandre musu bat? Edo amatxo musu bat? Oporretako musu bat ere izan daiteke. Muztro musu bat? Edo zirkoko musu bat? Urte betetze eguneko musu bat? Ala inuiten musu bat?
Kataluniatik dator urrengo kantaria. Miki du izena abeslariak eta kantu honetan Izaroren laguntza izan du. Badakigu ikasleok oso gustoko duzuelata.
Un nou día comenzar, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou día t'abraçar, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el
el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Taura indena maitu dela ez zaudemen nirekin oso ezber dintzaude. Kajoi baten gorde dituzuk abesten zen izkitan nuta txiki oiek. Zure hau txeder horrekin zuretzat kantatuko dut beti. Oraindik baditut egunak zuretzat, kantzita iraganeko irrifarrez. Ta idatzi denetzera izan erreza, gure bizitza kantatu horri batera. Lo hartuko dugu izarra kontatzen, atzo joan ziren hori ekoroitzen. T'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies. No la sang d'un indus d'un estrobament. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Gaurko irratsaioari Aiton Amonen tartarekin emango diogu amaiera. Badakigu zuetako askok ere Arraio Irratia gustoko duzuela. Zuentzako doa hurrengo kanta. Duela 50 urte argitaratu zuten Ingalaterrako Tximoso batzuk. Zuek ere gustoko zenituzten. Baietz. Zuentzat Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. We'll be right back. the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Oh, there will be an answer. Let it be.
Besterik gabe, gaurko irratsaioa bukatu deu. Ez astu zazpitan, 89.3an arraio irratia sintonizatu eta gozatzeaz. Altabozak ere balkoietara ateraz gero, ikaragarria litzateke. Besterik gabe, biarrarte aio, aio. Oh.